Šodien ir latviešu dzejnieku un atdzejotāja Leona Brieža 67. Dzimšanas diena. Leons radījis neskaitāmus dzejoļu krājumus, tulkojis un atdzejojis darbus no latīņu, krievu, poļu, rumāņu un angļu valodām. Briedis rakstījis dzejoļus gan bērniem, gan pieaugušajiem. Tomēr vislabāk mēs Briedi zinām kā daudzu Raimonda Paula dziesmu tekstu autoru. Viņš sarakstījis tekstus vairāk kā 150 maestro dziesmām, kurš gan nezin Cielaviņu, Muļķa sirds, Dāvai Māriņa, pēc 100 gadiem Piebolgā, Atzieda dvēsele, Rozīt mana nātru dārzā, vai nevajag mierināt. Tās ir tikai dažas vispopulārākās. Esi suminēts dzimšanas dienā ar Muļķa sirds.
Iepšu tīšu prāt, bet tie paši labākie nodomi vēl aizvien,
vēl aizvien,
vēl aizvien tev vējā izsējās.
Stiprākā,
un tev atliek tā.